Katsomme nyt vielä yhdessä profet Jesaja Raamattu 9. päätykki ensimmäiselle salmille. Rahvas, kes käib pimetuses, näeb suurt valgust. Kes elävät surmavarju maal, neile paistab valgus. Aamen. Sõitsin pimedal sügisööl autoga mööda tumedat asfaltteed, mida valgustas ainult autolaternate vihk. Korraga paistis tee käänaku tagant valgustatud hoonete rühm. Küsisin autojuhilt, mis siin on. Autojuht vastas ainsa sõnaga aiand. Ja järgmisel hetkel olimigi valgustatud hoonete rühmast mööda sõitnud, ees oli jälle pime. Kujutlesin, kui palju valgust, soojust ja lilli võis olla seal aiandis, aga meie sõitsime pimedas öösse ja meil polnud ainsatki lille sealt kaasa võtta. Kas on see sümbol jõuludest? Meie tuleme oma argipäeva muredest ja ülesannete juurest. Tuleme oma igapäevastest kohustustest säravasse kirikusse. Siin unustame hetkeks kõik oma argipäeva mured, meenutame oma lapsepõlve ja laulame ühiselt üks roosike on tõusnud. Ja siis läheme jälle siit ära ja meil ei ole ainsatki roosikest kaasa võtta. Kas niimoodi ongi siis see jõulu mõte? Kardan, et väga paljud pühitsevad jõulupühi nii, et neile on see ainult ajutine meeleolu tõus. Seda ei mõelnud profet, vaid tema rääkis meile valgusest, mis on nagu päevatõus kõrgest, millest jätkub kogu pikaks päevaks. Ja niimoodi ka meie tahaksime täna seda suurt valgust näha. Kas panime tähele, et oli räägitud suurest valgusest? Rahvas, kes käis pimeduses, on suurt valgust näinud. Eile õhtul kuulsime ühe osa jõuluevangeeliumist, mis rääkis suurest rõõmust. Ja Piibel räägib ka suurest rahust, kui ta räägib jõulust, aga räägib ka suurest valgusest. Ja täna meie räägime sellest suurest valgusest. Kõigepealt mõni sõna selle rahva kohta, kellele prohvet need sõnad adresseeris. Rahvas, kes käib pimeduses, on suurt valgust näinud. Ma kardan, et meile need sõnad eriti ei meeldi. Sest millisele rahvale meeldiks see, kui öeldakse seda, sina rahvas käid pimeduses? Missugune rahvas tahaks seda kuulda, et tema käib pimeduses? Seda võiks pidada rahvustunde solvamiseks. Ja kui siis prohvet veel edasi ütleb, neile, kes elavad surmavarju maal. Surmavari, see on veel süngem sõna. Rahvas elab oma linnades, asulates, külades, inimesed tõttavad tänavatel, sõidavad maanteedel ja prohvet näeb, et surm kõnnib igal pool nendega kaasa ja surmavari langeb nende üle. See langeb nende mõtete ja unelmate üle, see langeb nende soovide ja ideaalide üle. Kõik, mis meil on allub surma seadusele. Möödunud aastal oli siin kirikus kümneid inimesi, kes täna enam siin ei ole. Kirikuski istume surmavarjudes ja ka kodudes istume surmavarjudes, sest ma arvan, et mõnelgi oli eile õhtul jõulupuu all mõni tühi koht, kus kord istus mõni armas inimene, meie perekonnaliige ja nüüd ei ole teda enam seal. Kas meie anname siis prohvetile õiguse, kui ta ütles, et meie siiski elame surmavarjude maal. Mitte ainult inimesed, vaid meie paljud head mõtted ja kavatsused langevad ka surma ohriks. Sest kui palju on meil olnud ilusaid ja häid kavatsusi, mis on jäänud teostamata. Kui palju me kavatsesime õppida nooruses ja tegelikult meie ei suutnud kaugeltki seda programmi täita, mis me endile seadsime. Ja kui palju meie kavatsesime kas või nende pühade eel külastada või head teha ja peame tunnistama, et meie ei suutnud jällegi endale võetud ülesandeid täita. Igal meist on oma tegemata jäänud heategude kalmistu, kuhu me läheme aeg-ajalt nutma ja leinama, mõtlema, kui palju on mu elus maetud soove, maetud ideaale ja tegemata jäetud tegusid, seal nemad on. Ja seal siis meie aeg-ajalt mõtleme sellele, mis kõik on elus tegemata jäänud. Kui lisame oma tegemata jäänud tegudele veel ka need halvad teod ja halvad mõtted, mis meid on läbinud, siis meie tunneme otseselt patu mõju ja ütleme surm on patu palk. Need inimesed, siis nagu apostel ütleb, elavad oma, on surnud üleastumistes ja pattudes. Meile loomulikult ei meeldi see, et meie peame nii kaugel elama õnnest, nii kaugel Jumala riigist, aga ega vaimulikud sõnumid ei tule meie juurde niiviis, et need tulevad meid meelitama. Profeet Jesaja ei saanud ka rääkida rahva meele pärast, kui ta rääkis, et rahvas käib pimeduses, elate surma varju maal. See ei meeldinud, aga see on kord juba nii, et siin Jumala tiinistusel meie saame väga vähe arvestada seda, mis meile meeldi. Siin peame arvestama seda, mis Jumalale meeldi. Meie ei saa ennast ega teisi aidata selviisil, kui meie näiteks kirikust nopime mõned tõed üles, mis meile isiklikult meeldivad. Ja jätame teised tõed kõrvale, mida Jumala sõna ka õpetab meile. Selviisil me ei aita ennast. Jumala tiinistus ei ole niisugune koht, kus meile öeldakse meelitusi. Vaid see on paik, kus meile kuulutatakse tõde taevast. Meie ei ole tulnud täna siia üldse kuulma inimeste arvamisi, ei nende laitust ega nende kiitust, vaid me oleme tulnud kuulma, mida on Jumala sõnal ütelda Jeesuse tuleku kohta. Ja kuidas me siis seda saame teada? Me saame seda teada sõna kaudu. Selle kaudu üldekse meile, mis Jumal arvab meist üldse. Ja kui meie oleme siin, siis oleme meie siin ainult selleks, et lasta öelda Jumala otsus oma usukohta. Mis arvab Jumal täna hommikul meie usust? Mis arvab tema meie kõlblusest? Mis arvab tema meie eluviisidest? See on oluline ja seda meie tegelikult on, seda on meil tegelikult vaja kuulata. Jumala sõna seisukoht on siis niisugune, et meie elame ilma Kristuseta surmavarju maal. Teiste sõnadega, meie elame võõraste jõudude piirkonnas, elame kuidagi valesti. Miks on see nii meie juures? See on üks näide, kuidas me valesti elame. Miks on see niiviisi, et meid huvitab põnevalt, kui keegi räägib meile midagi või pakub meile midagi niisugust, mis oleks meile meelelahutuseks? Aga nii pea, kui hakatakse meile rääkima Jumala sõna, siis me kaotame oma huvi. Kui keegi meile jutustab põnevat jutut teise inimese pattudest, kas sa tead, kuidas ta on elanud? Tead sa, kuidas ta oma naisega on käitunud või mehega elanud? Mis seal kõik halb on juhtunud? See on kõik meile väga põnev kuulda. Aga kui keegi tuleb ja räägib meile meie oma pattudest, ja paneb sõrme meie elu valutavale kohale ja ütleb, kas sina oled pattu teinud, siis seda meie enam ei taha kuulata. See on meile juba ebameeldiv. Ja on olemas inimesi, kes vaatavad parani silmadega neid pilte, mis erutab nende pattuseid kujutlusi. Aga nii pea, kui neile maalitakse pilt Kristusest ja temast kui ristilüüdud Kristusest, nagu Paulus ütles galaatlastele, et Kristus on elavalt tee keskel ristilüüdud, siis meie silmad vajuvad kinni, need asjad meid ei huvita. Miks on see nii? Sellepärast, et meie elame surmavarjumaal. Sellepärast, et meie elame kuidagi valesti. Sellepärast, et meid huvitavad need asjad, mis ei peaks huvitama. Ja meie jätame need asjad kõrvale, mis tegelikult peaks meid huvitama. Ainult patu mõjuga on seletatav inimese vähene huvi vaimulikud asjade vastu. Mõtelge, vaimulikud asjade vastu. Meie igavene saatus sõltub sellest ja meie tunneme korraga vähe huvi sellest. Aga see, kuidas täna õhtul tund aega kusagil olla või kaks tundi, see huvitaks meid palju rohkem. Sellest on siis tingitud ka, et ka jõulujutt vaevalt köidab meid isenesest välja arvatud vast see osa, mis meil kõigil on lihtne aru saadav, olgu siis lugu karjastest, lapsesünnist ja nii edasi, aga muidu selle sügavam mõte ei huvita meid. Ja ainult niiviisi on seletatav, miks meid ei huvita näiteks jõululaul, aga mõni muu laul võib meid väga huvitada. Eile õhtul keegi viibis ühes kirikus ja ütles, märkimise väärne oli see, et rahvas oli vait. Orel mängis, mõni üksik inimene laulis ja kogu rahvas ei laulnudki kaasa. Sest nad ei tunne jõululaulu, neid ei huvita jõululaulu. Nemad ei õppi seda pähe ja nemad ei viitsi seda ka laululehelt laulda. Aga see on surma varju märk meie juures, sest heaolus hakkab surema siis meie juures. Ja meid ei köida enam see, mis peaks meid köitma. Ja sellega ongi ka seletata, miks meie juures näiteks vanemate head soovid nii kergesti vajuva tunnustuse hõlma. Miks lapsepõlve puhtad rõõmud? Meid ei huvita enam, kui hakkame suuremaks juba saama. Miks kasvatajate head nõuanded jäetakse kõrvale? Miks head raamatud meid nii vähe huvitavad, kus on ometi palju õpetusi ja kasulike näpunäited meile kogu meie eluks? Ja millega on siis see seletada, et väga jutukad inimesed, korraga nende suu vaikib, kui on tarvis Jumalaga rääkida. Nii kaua, kui nemad inimestega räägivad, on neil juttu küllalt. Aga Jumal ette minnes ei ainsatki palve sõna suuda ütelda. Ja me oleme neid inimesi näinud küllalt, kes tuleb Jumal ette ja ütleb niiviisi, et ma ei oska paluda. Ta tahaks isegi paluda, tuleb ka eest palvele, aga ta ei oska paluda. Ma ei räägi neist, kes ei usu üldse Jumal olemasolu ja sellepärast peavad palvet mõtetuks. Aga ma räägin neist, kes tahaksid paluda, ei oska paluda. Meie elame niisuguses olukorras, kus see headus meie südames vajub surmavarjudesse ja halb tõuseb üles. Selles siis meie tunnistuse vajadus, nagu prohvet seda ka soovis, meie kõnnime surmavarjude maal. Ja palju ilusad ja head meie südames ja elus on närbunud. Täna meie tunnistame seda oma patuks. Ja me oleme Jumala palgis siin, et tunnistada endale avameelselt oma vigu, oma puudujääke ja mis seal siis salata, niisugune on meie olukord. Edasi prohvetil on midagi öelda ka valguse kohta. Nende üle, kes elasid surmavarju maal, on valgus paistnud. Kus see valgus siis tuli? Prohvet on üsna kindel selles, et see ei ole mitte inimeste saavutus. Meie kaasajal oleme harjunud lootma inimeste saavutusele ja ega need ei ole tühised asjad. Inimeste saavutused on muutnud meie elu üsna ulatuslikult. Pimeduse võitmiseks on näiteks inimesed välja mõelnud küünla, nad on välja mõelnud petroolimelambi, panevad oma linnad särama elektri tuledes. Kõik see on hea ja meie kasutame neid meelsasti. Aga vaimulikku valgust meie ei suuda endale luua ega teistele pakkuda. See tähendab siis, et pattude andestust ei saa üks inimene teisele anda ja tema ei saa seda ka enesele anda. südametunnistuse koormat ei saa üks inimene ära võtta teiselt inimeselt ja tema ei saa seda ka endalt ära võtta. Selles asjas oleme meie teadmatuses, kuidas meie peaksime inimese südame koormat, südametunnistuse koormat kergendama ja kuidas me peaksime teda aitama. Siin me oleme nõutud ja tunnistame, et vaimulikku valgust meil ei ole pakkuda. Meie inimesed võime oma elu lappida ja kohendada, võime isegi mõnest pahest lahti ütelda, võime ka ühe patu vahetada teise patu vastu. Jätame ühe patu maha, aga teise võtame jälle selle asemele. Ja meie võime endale võtta kohustuse. Tänasest päevast peale hakkan mina iga pühapäeva hommikul jumalateenistusel käima. Seda sa võid ka teha. Sina võid endale võtta ka kohustuse, et sa iga hommikul pead hommikupalve või õhtul õhtupalve pead. Võid aegalt isegi paastuda ka. Seda kohustust ka kõike võid teha. Aga siis, mis uuendust, seda, mida piibel nimetab inimese vaimulikuks uus sünniks, seda meie ei saa võtta. Seda meie ei saa ise enesele võtta. Igasugused muid ülesanded ja kohustusi jah küll. Aga seda vaimulik osa, see käib meile üle jõu. See on nii, nagu inimene muudaks maakera välisilmet. Ja seda me ka tõesti saame teha. Me võime maha võtta metsi ja istutada metsi. Me võime kõrved muuta põldudeks ja põllud muuta kõrveks. Aga see kõik puudutab maakera koort, aga maakera südamik jääb seal juures muutmatuks. Niisugune on ka inimese enese muutmine. Tema muudab väliseid kombeid, viise enese juures, aga tema olemus, tema huvide maailm, see millega tema tegeleb, see jääb selleks samaks senikaua, kui Jumala vaim ise meie sees uuendustöö läbi viib. Prohvet ütles selle kohta nii viisis juba 600 aastat enne Kristust. See on nimelt Jeremia ütles seda, süda on kavalam petma kui mingisugune muu asi ja tema on koguni hukas. See tähendab meie olemuse tuum. See ei anna ennast muuta. Ja seda sama võime ütelda ka 20. sajandi inimese kohta. Meie elu uuendav jõud tuleb ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Kui kahju, et paljud inimesed ei tea seda. Kui kahju, et paljud teavad seda ammugi peast, aga tegelikult nende elu on ikka uuendamata. Jeesuse Kristuse tulekut siia maailma seda võrdles siis prohvet päikese tõusuga, mille valguses kahvatuvad kõik meie küünlad ja lambid. Tema tulekut võiksime võrrelda ka kosmiliste kiirtega, mis läbivad iga eset, ka meid endid ja meie maakera ka see kõik läbi. Niisi Kristuse valgus, see tuleb nagu röntgeni kiir, võiksime veel teiste sõnadega ütelda, see valgustab meie olemuste seesmisel ja toob siis esile, mis seal on. Sellepärast on Heebrea kirjas ka öeldud, et tema on elav ja vägev ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu liikmed ja üdi ja on südame, meelsuse ja mõtete hindaja. Nii on Heebrea kirja 4. peatüki 12. salmis öeldud. Jeesuse tulek juba kohe valgustas läbi inimeste südame. See valgus säras Petlema väljal, see oli välispidine, muutes karjast öö heledaks, aga see valgustas ka Heroodese südame. Ja Heroodese kurjad mõtted tulid ka välja selle tõttu, et Jeesus oli sündinud. Ja tema mustad mõtted ja kavatsused muutusid nähtavaks ja nii selgiste nähtavaks, et kogu maailm näeb neid tänaseni, nagu tema lasse tapmise kavatsus. Kujutage hetkeks, kui Heroodsele tuli see teade, et targad ei olegi tagasi tulnud, seda teed mööda on teist teed mööda tagasi läinud. Heroodisel oli kohe selge, midagi nemad leidsid. Aga kuidas mina selle kätte saan? See on kardetav inimene. See on ju minu trooninõudja. Ja ma pean selle poisi kätte saama. Kuidas ma teda saan? Ja kui ta siis mõtkib, et tal tuleb esiteks see mõte, lasen kõik lapsed ära tappa Petlemas. Ma kujutan, et ta ise ka pisut võpatus selle juures. Kas tõesti ma peaksin niisuguse teoga hakkama saama? Aga uuesti tuli see mõte. Aga kuidas ma ikka saan? Ma lasen kõik lapsed ära tappa. Ja siis ta kutsub oma käskude täiti ohvitseri ja ütleb, lase väeosa valmis panna, marssite Palestiinas, marssite Betlemma ja kõik lapsed alla 2 aasta tapate. See oli kohutav mõrv, aga see sai avalikuks, mis tema südames oli. Selle tõttu, et Jeesus oli tulnud. Ja see sama Jeesuse tulek valgustab ka neid Maaria südant. Meil on öeldud nii, Maaria pidas kõik need mõtted oma meeles ja mõtles nende peale oma südames. Kogu maailm teab, et Maaria mõtles neid taevaseid mõtteid, mõtles seda, et Jeesus on tulnud ja maailmale valguse kandnud. Ka head mõtted saavad avalikuks. Seda teeb Jeesus ja seda teeb evangeelium. Täna hommikul sinu head mõtted saavad ka avalikuks. Ja need, kellel olid jõulueel head mõtted, küllap need avalikuks said. Need ilmnesid mõnes jõulukaardis, saatsid mõnel inimesel meeldetuletuse või mõnes väikeses jõulupakikeses ei tarvitsenud suuri kulutusi teha. Aga siiski sinu head mõtted said avalikuks. Aga ka halvad mõtted võivad avalikuks saada. See kõik kuulub selle Jeesuse tuleku juurde. See valgus, mille siis meile räägib prohvet, on suur valgus. Enne Jeesuse tulekut meie oma ellu, me võisime pidada pattu üsna tühiseks asjaks. Aga kui Jeesuse valgus tuli ja tema evangeeliumis sõna meile näitas, milline on patt, siis korraga me nägime, kui tõsin on see asi. Meie pidasime pattuda andestust ka üsna kergeks asjaks. Ja mõtlesime, et see ei olegi nii kohutav asi, nii raske asi pattude andeks andmine, seda raske saada. Aga siis, kui meie tundsime oma pattu Jeesuse valguses, langsime nagu Peetrus Jeesus ette ja ütlesime, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene. Enne meie arvasime, et usklikuks saamine on üsna lihtne asi. Tulen ütlen mõne palvesõna ja parandan oma elu ja ongi korras. Aga nii pea, kui sina tegelikult hakkasid seda sammu astuma, et sina tõesti tahad usklikuks saada ja elada kui usklik inimene, siis sina leidsid, et see oli ränk ülesanne. See nõudis sinult palju vaeva, mureid, palveid, silmapisaraid ja kahetsust Jumale ees, patu tunnistamist, õiendamist, lepitamist inimestega, kus olid halvad vahekorrad olnud, ära maksmist inimestele, kus olid kellelegi ülekohut teinud. Seda kõike nõudis sinu tõeline pöördumine Issand ees. Enne meie ei näinud Jeesusest midagi ebatavalist. Ja kui mõni kantslist rääkis Jeesusest väga ülistavaid sõnu, siis me ütlesime, see on liialdus, see on retoorika. Aga kui meie olime tõeliselt ikka näinud Jeesust oma südame, tema tõelises vaimuvalguses ja oma südames seda tunnetanud, siis meie mõtlesime teisiti. Ja siis meie ei saanud talle küllalt meeldevaid nimetusi anda. Jeesus Kristus, me ei ütles, et on meie päästja, ta on meie eestkost ja lunastaja, preester, kuningas, prohvet, karjane, sõber ja veel palju muudki. Kõik need on need nimed, mida meie siis anname Jeesusele, kui me näeme seda selles suures valguses, mida prohvet meile pakub. See suur valgus tuleb siis ka suure mõjuga. Tõsi küll, et meie süü tõttu võib selle mõju kujuneda ajutiseks või ka pealiskaudseks. Sest meie oleme lapseeast alates harjunud ootama jõulupühi. Ühel või teisel viisil me oleme ka ettevalmistusi teinud selleks. Ka nende pühade puhul tegime ettevalmistusi. Mingisugused ettevalmistusi ikkagi tegime. Ja nüüd oleme lõpuks jõule esimese püha hommikul kirikus. Ja siin siis pääseb mõjule meie ühine meeleolu. Inimesed on siin üksesele sõbralikud, laulavad siin jõululaule, näeme küünalde sära ja kuuleme igivana jõulu evangeeliumi. Tõepoolest, see tõstab meie meeleolu, miks mitte. Aga siis, kui meie võtame jõuludest ainult selle meeleolu, aga jätame Jeesuse enese välja, siis ei ole meie veel seda suurt valgust näinud, sest siis siit lahkudes tulevad endised meeleolud meile kohe jälle tagasi. Need tulevad ruttemini tagasi, kui me seda ise sooviksime, aga parata ei ole. Juba jälle tekis meile paha, juba ütlesime kellelegi midagi halvasti, kuigi jõulupuhul mõtlesime, et no nüüd tõesti ma tahan hoida, et ma ei ütleks kellelegi enam midagi halvasti. Jõulumeeleolud suudavad tõepoolest mõneks tunniks meid tõsta kõrgemale tasemele, aga see võib olla möödu. Näiteks meie võime tunda kaasa Maaria ja Joosepiga, kes nende olukorras otsivad öömaja, ei leia ja ütleme ka, kui raske neil oli. Meie võime kaasa tunda lapsega, kellel polnud muud aset majas kui sõim. Ja mõtleme siis, et kui meie linnas peaks olema mõni aus inimene ilma öömajata jõulõhtul, meie oleksime mures. Või kui noor ema peaks olema olukorras nagu Maarja oli, siis me oleksime ka mures selle pärast. Aga need on jõulutunded, mis meisse tõusevad. Aga meil on vaja võtta Jeesust ennast. Kuidas ma seda peaksin küll selgeks tegema? Kuidas ma saaksin inimesele selgeks teha, kes ei ole Jeesusega elavas kokkupuutes olnud, mida see tähendab, kui ma ütlen, et me peame jõuludest võtma Jeesust ennast? Mitte ainult seda dekoratsiooni, mitte ainult ettevalmistuse meeleolutsemisi, vaid Jeesust ennast. Ma kujutan, et inimene võib uskuda Jumalat. Tema võib uskuda ka Piiblit. Kõike seda, mida Piibel ütleb meile jõulusündmustest. Aga kui küsime seda, kas sa oled selle eesmärgi kätte saanud, miks Jeesus üldse tuli siia maailma, siis ehk meie juba mõtleme natukene kaugemalt. Mõtleme Maarjale näite. Kas Maarja võis unustada seda, et Jeesus on tulnud? Ei võinud, sest see puudutas teda ennast. Kas karjased võis unustada oma elamust Petlema väljal ja seda, kuidas nad öösel läksid last otsima? Ja kuidas nad ka leidsid teda? Nad ei võinud seda unustada, sest see puudutas neid endid. Kas jõuluevangeeliumis on midagi niisugust, mis puudutab sind ennast? Kui sa seda võid ütelda, et sinule isiklikult on jõulud tulnud ja sina oled ise selle osa kätte saanud, mida Jeesus on tulnud tooma inimkonnale, siis on see sinu vara. Jõululapsele pandi nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Ja nüüd, kuidas mina seda asja vaatan? Ma vaatan Jeesus. Sina ei päästa ainult neid inimesi, kes selle ajal maailmas elasid, vaid sa oled ka minule päästeks tulnud. Sest meile öeldi nii, tema päästab oma rahva nende pattudest. Sina oled ka mind päästnud minu pattudest. Kui ma seda võin ütelda, siis on Jeesus minu isiklik Jeesus. Siis on tema minu isiklik päästja. Kas sa võid praegu ütelda oma südames, Jeesus, sina oled ka mind päästnud minu pattudest? Või kui me loeme Johannese evangeeliumist, ükski, kes tema siis usub, ei hukka saama, vaid et tema igavene elu peab olema. Mina ka. Minul on ka igavene elu. Jeesus Kristus oled tulnud ja mina olen vastu võtnud selle, mul on ka igavene elu. Võid sa seda ütleda? Kui sa seda oled ütlenud, siis oled sina Jeesuse enda vastu võtnud. Ja kui mõtleme, et Jeesuse tulek oli Jumala poja tulek, väikis inimeste ellu, mina kuulun ka nende hulka. Ja see näitas, et taevas on inimkonnal appi tulnud. Ja ma ütlen, Jumal, sa oled mulle appi tulnud. Kui sa oled inimkonnal appi tulnud, see tähendab, oled mulle appi tulnud. Ja mina olen täna hommikul nüüd sinu käes. Mina olen sinu abistavate kätte all. Kas see ei ole siis nagu päevatõus kõrges, kui ma seda võin ütelda? See on nagu päevatõus kõrges ja see lubab meile terve pika päeva päikese paiste. Ja see lubab ka igaves aja meile veel päikese paiste. Sest kui kord jõuab mu elu õhtu ja sulgen oma silmad, pean astuma surmavarju pimedusesse, siis ma ütlen, Jeesus, sinu valgusest jätkub ka surmavarju orgu, sest jätkub ka surmaöö pimeduse tarvis. Seda tähendaks see sõna, kui me ütleme, rahvas, kes käis pimeduses, on suurt valgust näinud. Tunnistagem siis seda, et ilma Jeesuseta, usu ja kõlbusalal, meie kobame pimeduses. Meil ei ole lihtsalt selgust, mida meie vajame. Ja meie tunnistame õigeks seda, et meie allume patu ja surma seadusele. Aga jõulud on toonud meile ka taevase valguse ja abi. Jeesuse sündimine, see polnud siis mitte inimkonna pärivusseaduste tulemus, vaid see oli taeva and maailmale. Ja tema õpetus polnud siis mitte inimgeeniuse õpetus, vaid see oli Jumala tahtmise deklareerimine meile. Ja Jeesuse surm polnud mitte märtri surm, vaid see oli meie lunastuse surm. See kõik on valgus, millest jätkub meile selleks eluks ja igaveseks eluks. Aamen.